Hola Marcos, moi boas.
Hola, moi boas tardes a todos e todas.
Bueno, grazas por estar aquí conosco unha vez máis desta vai, non?
Bueno, collemos un eslogan un pouco entroideiro. Seguramente non será a última vez que se oia para decir que sí, desta vai. O resumen é moi sinxelo. O outro día, o día propio, que era o 10 de febreiro, pois as previsións non eran moi agoreras, aínda que finalmente pois non choveu tanto como se esperaba, pois non había esas previsións tan... As previsións eran bastante máis malas e foi, entre comillas, sinxelo, pois aplazalo, tendo Marsen. En esta ocasión, pois din que para o sábado a tarde mellora e temos que arriscar, posto que un novo aplazamento pois sería complicado. A xente que ven, a propia xente que se disfraza e que participa, nos di que xa nesta houve baixas. Tivemos outras altas, pero xa houve baixas de comparsas, porque a non ser datas propias, pois hai outros compromisos, volven as competicións, volve todo, e un novo aplazamento, salvo alerta que impediran celebrar o desfile, sería complicado porque prácticamente sería pois que este ano nos quedaríamos sin él.
Irse a marzo non sería, digamos, a moi propio, non? Disto, quero decir, do entroido, aínda que sabemos que en algúns sitios incluso van a espallar ata marzo porque, bueno, as previsións son de mal tempo, tiñan previsto facer desfiles ou algún tipo de evento relacionado co entroido, e decidiron, bueno, pues aplazalo outra semana máis, pero creo que esa...
Sí.
No tema dos desfiles é moi complicado.
No noso caso é máis complicado porque, bueno, cada lugar, cada concello, por exemplo, ten as súas cuestións e nós hai que ter en conta para a semana que ven hai actividades e para a seguinte moitas máis, coincide coa celebración do 8M e temos concerto de música, hai unha entrega de galardóns o propio día 8, hai un monólogo de Leti da Taberna, son cousas que van a ir saindo, que se organizan dentro do Centro de Información.
Xa vamos co 8M, deixamos o entroido, vamos co 8M.
E aparte que se solaparían coas propias actividades, se nos facemos un desfile de entroido con actividades que xa están programadas e pechadas, pois sería complicado. Entón, nos teríamos que ir xa moito máis alá para non coincidir e é difícil. Entón, temos que facelo este sábado e... O máis normal pois sería que, como din as previsións, pois poida caer algún chuvasco ocasional, non vai a ser a primeira vez, o entroido cae normalmente en febreiro e eu recordo pois desfilar moitas veces cando desfilei moitas veces con choiva e organizalo tamén, o que si esperemos que non vai a cousa peor e si se manteñen as previsións de mellora para a tarde do sábado.
Moi ben, a participación en todo caso, Marcos, nos comentas, sigue sendo alta, non? Aínda con esas baixas que se produciron.
Ben, houve baixas, como ben dicen, en todos os grupos participantes, tanto en disfraces individuais como en grupos pequenos de entre 3 e 14 e nos grandes, pero compensáronse coas outras altas de grupos que viñeron pois que o día 10 poucos, 4 ou 5, pero que o día 10 non podían porque tiñan ao mellor pois desfiles nos seus lugares de procedencia. Entón, pois estamos falando dun desfile onde temos agora mismo, xa que a inscripción pechada, pois 8 concursantes en individual parellas, 10 grupos pequenos de entre 3 e 14 persoas, e despois un total de 19 comparsas de máis de 14 persoas, moitas delas, repito, de máis de 50 persoas cada unha delas, e 18 carrozas. Eu creo que en total son 36 agrupacións, contando tamén os individuales nelas, un desfile no que van a desfilar máis de, polas previsións que les medín, de xente que vai a vir. Todo isto é, según medín os participantes, pois contamos con preto de 900 persoas só desfilando. Chegadas desde pois todos os puntos que nos podamos imaginar. Dende logo, bueno, a representación importante das agrupacións locais de Negreira, por suposto, que isto é a festa grande aquí en Negreira, unha das dos festas importantes do ano para a xente do pobo de Negreira. Tamén de concellos veciños como a Baña, que hai varias agrupacións, pero temos pois xa clásicos do Entroido de Negreira, como Remolóns de Vila García, volven, por exemplo, Talismán de Salceda de Caselas ou Ciclón de Tomiño, que estiveron en máis dunha ocasión en Negreira, pero depois temos un montón de grupos e de comparsas chegadas. Hai dúas de Porto do Son, hai de Boiro, temos de Muros, de C, de Fisterra, de Valga, temos de Lousame, temos de, bueno, de todos lados, grupos de Ordes, grupos de Santiago, os del Araño, que son os vellos coñecidos do Entroido de Negreira e levan tempo sin vir. Sí. Despois hai pues, agrupacións xa máis pequenas que chegan pues, dende Valga, desde Vimianzo, desde Bo... Bueno, a verdad que o número de sitios é ¿no? impresionante e a cantidad de xente tamén.
Muros, Cabo de Cruz, non? Por aí antes... en fin, están, por exemplo, os enjominados de SE, que son auténticos triunfadores tamén deste Entroido. Son unha asociación cultural, creo, ademais, non?
Sí, na, a maioría das agrupacións que veñen pois, son asociacións culturais dos seus lugares de... Temos os del Araño é unha asociación cultural, a Ruliña, os enjominados de SE son asociación cultural, temos os de Boiro é asociación... crucense de Cabo de Cruz, de Boiro,
sí, sí.
Os de Muros da Asociación Festa do Furón, a Asociación Os da Charca de
os
Fisterra.
Os da Charca, que son triunfadores tamén ali en Fisterra e Dumbría, Os da Charca, que tamén estiveron, creo que o sábado pasado, en Baíñas, tamén van a estar, ¿no?
Asociación de Xubilaos, de Lousame, que veñen tamén con a comparsa. Bueno, chegados desde distintos puntos e a pouco que o tempo acompañe e se manteñan as previsións...
Vai ser unha boa festa.
É un... Bueno, recordamos a última vez que se aplazou. A xente ven a Negreira, te hai que dicilo, as agrupacións veñen a Negreira, o Entroido de Negreira, porque, bueno, pues temos un nome... Este ano é o 40 aniversario de fomos, digamos, como dixo outro día na entrevista que se levou aquí a cabo, pois os precursores, empezouse fai 40 anos, a partir de aí nesta zona que non había, empezaron tamén os demais. E ven polos premios, que son os bons premios, eso lógicamente é un reclamo, pero tamén ven porque pola fama que precede o Entroido de Negreira, que é un desfile divertido tanto para os participantes como para a xente que acude. Ou a prova delo, pois calquera que entre na páxina do concello e visione fotos de outras ocasións, pois verá que aquí temos milleiros de persoas pois disfrutando o desfile, animando os participantes, xente disfrazada polas rúas e bueno, é unha festa de en principio a fin.
Bueno, que é o motivo de que se tivese que variar o percorrido, ampliálo?
Bueno, o motivo é moi sinxelo, o número de participantes é superior ao de outras ocasións e hai que ter en conta que as comparsas, unha vez comenzan o desfile, pois van desfilando, como di a propia palabra, bailando, van colócanse, digamos, e unha comparsa, por exemplo, como os de... Unha comparsa, como, por exemplo, como os locais de... Nicradans, que veñen co Chiringuito, que son 95 participantes nela, pois cando sae o desfile aquí na Rúa de San Mauro, pois ocupan prácticamente toda a rúa. Que implica eso? Que aínda que vayan desfilando e non se paren e vayan bailando, ao empezar todas as comparsas participantes necesitamos espacio suficiente para que este desfile siga circulando e que cando cheguen adiante do concello, que é onde finalmente está o xurao. Hai que dicir que o xurao xa está dende primeira hora paseando, vendo como os participantes chegan, como montan todo, observando os disfraces e está polas rúas, pero finalmente pois o, digamos, o último vistazo para decidir os premios faino dende os balcóns do concello e nos necesitamos que o desfile se alargue e sea o suficientemente longo para poder todas as comparsas seguir desfilando e que cando cheguen aquí adiante do concello xa este libre outra vez a Rúa de San Mauro para poder continuar un desfile circular e os grupos que vayan pasando e podan ir a recoller as súas carrozas e demás.
Iso é complicado, non?
Claro,
complicado.
O desfile tradicional é un pouco máis curto e o que fai é que con cinco ou seis comparsas destas máis grandes pois casi solapemos o percorrido e non há esa maneira de continuar. Entón, desta maneira o que conseguimos pois é que o desfile se vai alongando e vaciar o antes posible San Mauro para que podamos facelo circular sin paradas. Por iso é unha normativa especial para este desfile tan longo da que ti facía referencia anteriormente. E que, bueno, basicamente o que di que o desfile se ten que facer sin paradas. Nunca se fala de paradas no desfile, pero cando as agrupacións pois que participan son menos, pois sí que hai puntos onde se agrupa máis xente que suelen facer unha pequena representación do que levan.
Por eso era o primeiro paso aquí pola carreira, chegando no o cruzamento, Cacachurra, é habitual, pero claro, nunha situación
así... Hai varios puntos, os distintos cruces, o cruce na Cachurra, non, tanto con Avenida claro. Barcala como aquí, ou en outros puntos...
O que lle pedimos
é que o desfile se xa de continuo, é dicir, poden ir facendo pois o seu desfile normalmente, falando coa xente, meténdose con ela, facendo os seus bailes, pero, por exemplo, pois non sei, por unha tradicional, os carnavaleiros de Barcala, que levan 40 anos, igual con Traído de Negrera, empezaron aquí na primeira edición e non pararon nunca, e están tamén de aniversario, de feito, o seu nombre é Barcala facendo historia, 40, e que ven acompañando pois, o 40 aniversario tamén do Entroido de aquí, pois eles chegaban aquí ao cruce e lle cantaban pois un par de coplas das que traían. Este ano ten que facelo en movimento. Todo coa idea de que o desfile sexa pois o máis levadeiro, o máis ásil posible para poder despois sí facer unha pequena representación de todo o que levan diante do concello, posto que se multiplicamos pois os 36 participantes ou agrupacións por cada unha desas paradas e ao final paran tamén diante do concello, pois nos podemos ver que nos dan as 11 da noite e ainda estamos co desfile.
Ainda estamos aí, non? Por iso hai que pedirlle, pois eso, que sexan o máis breves posibles tamén, non, diante da casa ou concello, porque senón se eterniza, non, todo o que é o desfile.
Sí, o percorrido están todos avisados, o sábado cando veñan faremos entrega dos dorsales, os iremos como novidade tamén, pois emplazámolos a que viñeran un pouquiño antes emplazábamolos as 4, que estén xa un pouco antes. Vamos a ter cortada xa a rúa que dá o campo da feira que ven de Ons, dende a Ponte de Ons. Ese acceso a Negreira vai estar cortado xa desde primeira hora da tarde, porque son moitas agrupacións e o que vamos a facer é, tan pronto vayan chegando, repartir dorsales e colocálos xa en esa rúa para poder sair puntuales co desfile. E unha vez o desfile este andando, pois que non haxa paradas e despois, como ti ben dís, diante do concello. Outros anos, pois o límite era un pouco máis longo, este ano limitamos a un tope de 3-4 minutos para facer unhas bailas ou unha pequena representación do que traen, desfilar e pasar ao seguinte grupo.
Os típicos 5 minutos de rigor, pero claro, non estenderse máis ata os 10 minutos, porque senón se sería...
Claro, se nos permitimos con a das comparsas, pois faga, non sei, 3-4 bailes, a seguinte vai a querer o mesmo, e cando chegue pois a última, pois nos daremos conta de que aínda o xurado ten que ir a deliberar, aínda hai que entregar os premios e todo isto se alonga. Hai que ter en conta que hai agrupacións, como acabamos de falar, que veñen de moi lonxe e unha vez recollen e reciben premios e os levan e demás, teñen que volver a súa casa con nenos, con xente maior. En 900 participantes dá para todo. Entonces,
claro,
queremos ter un desfile
ágil. Que a tempo tamén fala de frío, non, posibilidad de chuvia, co cal hai que ter todo
sí,
en conta,
además,
digamos, todas estas
cuestións. Din que, según avance o desfile, de cara ás 9 sí que as previsións din que empeora cara á noite de todo. Entonces, si todo vai como pensamos, pois pues, si o desfile é un pouco máis ágil, a esa hora teríamos rematado, prácticamente rematado, e podríamos incluso librar da chuvia, porque dan unha tarde con apenas chubascos ou algún moi ocasional. Entón, a idea é un desfile ágil, ao final pues, poder facer unha pequena representación do que levamos, o que falamos, 3-4 minutos tope, e despois, bueno, teremos que ir cortando. Se algún quere seguir máis, teremos que cortar ese tempo, dar paso ás seguintes para facelo un pouco máis ágil. É verdad que cando en outros anos, ou según coincida, pois se en vez de ter 20 comparsas, pois tes 10, que é un desfile bo, pero é un desfile que sería a mitade, pois podes ao mellor alargar ese tempo de desfile. Pero este ano é nos imposible. Eu polo que estou vendo, por número de comparsas grandes, por carrozas e por demás, botando unha ollada aos que xa se celebraron, e incluso de grandes cidades, pois vemos que en número pois superamos a... Creo que en Santiago participaron 12 comparsas, ou 14, se non me equivoco, e nos pois, temos máis. É decir, Negreira é unha vila pequena, non estamos falando de unha cidade que fa un percorrido de 3 kilómetros ou 3 e pico. Entonces, bueno, pues vamos a intentar que sea lo mejor posible. Aquí, si el tiempo acompaña, pues todo irá sobre rodas, y si nos cae algún chubasco, pues habrá que aguantar. No será la primera vez, seguramente, para la mayoría de la gente, porque falamos, porque o entroido, pues en febrero, por desgracia, pues suele acompañarlo muchas veces, pues algún chubasco, pero levaremoslo de la mejor manera posible. Hmm.
Bueno, recomendación que a xente, Marcos, veña antes do comezo do desfile, porque despois vai haber cortes puntuais en todas as entradas, e ademais, o ampliarse, digamos, o recorrido, vai a facer que moitas zonas pois non se poda acceder, non, co coche.
Claro, ese é o tema. Igual que pasa, pois, no seu momento, con outra das dos días grandes que hai aquí en Negreira, como é a Carreira Popular, por exemplo, pois, se vimos en Ribadahora, pois, lóxicamente, é un desfile co que falamos, con moito comparsas, ou alongalo un pouco, pois, ainda se vai a cortar un cruce máis, o que non podemos pretender, igual que se lle di aos participantes que veñan con tempo para ter todo listo, aparcar e demás, pois, o mismo, recomendacións para todos os que queiran vir a velo entroido, que espero que sean moitos, pois é que veñan con tempo suficiente para poder aparcar. Hai zonas habilitadas, como a zona do Instituto Xulia Magariños, esa esplanada toda, o parking do centro médico, toda esa zona hai moito parking. Aquí na Restreva, detrás do Gadis, ou nas entradas que chegan pois dende a Avenida Barcala, todo por aí hai moitas zonas de aparcamento, e que quedan además despois por bastante libre para poder salir cando un se queira ir, e a partir de eso, 4:30, 5 que sale o desfile, pois lóxicamente o desfile está andando, as rúas córtanse e xa é moito máis difícil. Entón, simplemente, pois, a recomendación, se quere un vir con tempo, coller un bon lugar para ver o desfile e para disfrutar, ten que facelo antes da saída do desfile, e, por suposto, a toda a xente xa daqui da vila, xa están os carteles postos dende hai días, pero pois ten que aparcar os coches nos garaxes, ou se ten idea de ter que sair a algún lado, pois polo en algunha destas rúas, ao que decimos, a que sale, por exemplo, por a Avenida Barcala, que non vai estar cortada, ou a que sale por a Avenida de Santiago, a que tampouco vamos a ter que cortar en ningún momento, porque é unha rúa que non se desfila por ela, porque despois co desfile andando, pois salvo que se xa unha emerxencia, xa que facer un oco, pois os demás están as rúas cortadas para o desfile. Entonces, os coches na rúa, xa, falaba fai pouco con un coñecido, dicía, están os carteles, sempre hai algún coche aparcado, pois mira, se non é por despiste, eu o meu coche non me gusta aparcalo en calquera destas rúas, unha, por todos os participantes que pasan, que
sí,
van ocupando
menos nun día así, non?
Toda a calle, van ocupando toda a rúa, pero outra por a cantidade de xente. Eu, a xente despois, hai coches, ponse por encima deles, hai... É dicir, os coches sufren cando están nestas rúas por donde pasa o desfile, porque a xente busca un oco por donde sexa, e non todo o mundo é respetuoso co que hai. Eu teño visto xente sentada nos capós, teño visto...
Sí, entonces, sí, sí.
Como recomendación, deixar libres, sobre todo estas que son máis estreitas, como pois a Avenida Castelao, a Avenida a Rúa da Cachurra e a Rúa do Carmen, que son as rúas máis estreitas onde as carrozas pois necesitan todo o espacio para pasar, e nas outras pois si un ten idea de sair, pois non ter ali o coche porque despois non vai poder movelo.
Bueno, alguna recomendación máis que podamos dar tamén a toda a xente de cara ao sábado?
Bueno, máis que recomendación, decirlle que a todos aqueles, aínda que non sea a data propia do entroido, que teñen aínda o disfraz na casa, como público me refiro, que se animen, que o poñan. Negreira, o que decía antes, é un entroido que gusta aos participantes polo ambiente que hai, e ir disfrazado, aínda que non participes directamente pois no desfile, pois dalle unha nota de color ao que o desfile en sí, e anima moito aos participantes ver as rúas ateigadas de xente e de xente disfrazada, entonces que veñan disfrazado. E despois tamén, por último, pues, bueno, agradecer a todos os colaboradores que van facer posible, a Protección Civil de Negrera, por exemplo, e a todas as agrupacións de Protección Civil. Non teño os datos de cantos concellos veñen, pero que sempre que hai un acto deste tipo de grandes dimensións que se acercan ao noso concello a botar unha man ao noso grupo de Protección Civil, como fai eles pues, en outras actividades de outros concellos. Agradecerlle a todos eles a súa colaboración, policía local e a todos eses voluntarios que van a botar unha man para que isto se leve a cabo.
Moi ben, pois, xa saben, este sábado agardámosvos aquí en Negreirán para, nada, gozar moito tamén deste gran desfile de entroido que promete ser un dos máis grandes da historia, un deses que logo se fala tamén, non, co paso dos anos, que ademais coincide, como decía antes moi ben Marcos, co 40 aniversario, non, da celebración do primeiro desfile, que non van 40 exactamente, porque tivemos os da pandemia, non, que non...
Sí, é verdade, digamos que fai 40 anos, o aniversario sí é certo, sí fai 40 anos que se comenzou co entroido, pero bueno, hubo que parar en algunhas... En ese par de edicións, ese par de anos, por culpa da pandemia do COVID, que hai que decilo, que o ano 2019, que no propio ano da pandemia, pois aquí fixose un entroido...
Xusto antes, non? Grande.
Que recordo un entroido de moita participación, con moitísima xente, claro, que tuvemos un día espectacular de sol.
O único que non se fixo foi o de 2020...
Eu penso que o 2020 non levamos a cabo o entroido, penso, e despois outra edición que se fixo virtual. É dicir, non fixemos desfile pola rúa, pero sí houve concurso de disfraces, sí, que a xente nos mandaba pois as súas fotos e as súas... Incluso tuveramos pois, un presentador fora retransmitido en directo, creo que fora o finado... non me sai ora o nombre.
O cómico, sí.
O cómico, sí.
Agora tampouco me ven a min o...
Sí. Pois que non lo presentara e continuouse un pouco ca festa de outra maneira distinta.
Entonces, Pedro Brandariz.
Pedro Brandariz, efectivamente.
Por
Pedro Brandariz fora o mestro de cerimonia nesa ocasión. Ese, ¿no? Un entroido virtual para continuar co... ese ano con él. Pero, bueno, é curioso que aquel ano da pandemia, pois... ao pouco estábamos confinados na casa, pero aquí recordo un entroido hasta os topes cun día de sol e de hasta os topes de xente e de participantes.
Moi ben, pois a disfrutar, non? Porque, por exemplo, no caso de Ose, estaba vendo por aquí que a fronte que quedaban para Ose xa pasou, agora o que queda é unha situación, digamos, de chubascos intermitentes que non se está a producir, como vemos, non, se non estamos vendo sol, sí, con frío, eso sí, porque as temperaturas esta hora aquí non superan apenas os 11 grados en Negreira, pero temos, polo menos temos sol, non chove, e esta é unha situación moi parecida, polo que estamos vendo, a que nos pode esperar o sábado. Eso non quere dicir que logo caen uns chaparróns, non?
Claro, o tema de este tipo de... Os que saben desto é o que nos din, como nos dixeron da outra vez. Hai veces donde é moito máis fácil saber como vai a transcurrir o tempo, e outras veces que un pouco, pois, igual que da outra vez, nos auguraban pois, chubascos e moi fortes, e algún veu, pero, por exemplo, en Negreira, pois non tantos. Eu teño un amigo de Milladoiro que me dixo que o propio día do entroido,
sí.
No Milladoiro non parou de chover en todo o día,
e
estamos ao ladiño. Entonces, pois non sabemos como vai a ser. Esperemos que sea o máis parecido hoxe, que pola mañán choiva todo o que queira, e máis, e a partir do mediodía, que é cando van a empezar a chegar as comparsas a montar todo e a colocarse e a prepararse, pois teñamos unha situación como a de hoxe que sería máis que suficiente, posto que unha vez desfilando os participantes non van a ter frío e a xente nas rúas tampouco. O caso é que o tempo acompañe un pouco máis e non veñan chubascos fortes.
E pedirlle pois, a todos os grupos, a todos os participantes, eso, un pouco de asiridade, non no desfile, ao ser tantos participantes para que poida rematar, non estenderse moito no tempo e antes de que volvan as chuvias, non, cara xa últimas horas do día, cara a noite, non, do sábado cara domingo, cando vai entrar unha nova borrasca, coa súa fronte asociada, por favor, bueno, pois eso, seguida as recomendacións, non, da organización para que todo saia o mellor posible. Grazas, Marcos, e nada, vémonos aquí en Egreira este sábado, para vivir o Entroido 2024, que non íamos a quedar sen él.
Gracias a vos e o dito, esperemos ter un sábado de grande do Entroido de Negreira e nos vemos o sábado e disfrazaos.